الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثنة تجلب.
بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسنا خيارت هودا نغان نغاي سنعي ساي كسو دوادا برنامج كفا فريب كوراركا قضا بادا عاوات كو نغاي سن دونتان وحا كاميدا ويرغضا اي حيباها صوماليا كفو لنا يان كوحاها لوغوية رب رعد باداد او سيحو غيستي اللي حصردو عراداد اي كتاقينيهن مارينة دا مهيم كوواه غرعسيقا وربحين اياد مقلي دونتان maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada oo wata gaari nooca dagaalka ah oo ka goostay baydhaba una galay ciidamada daacadda oo ah lafta gareen maamulka Trump oo isku diyaarinayo in uu kumanaan qof oo Itoobiyaan ah Mareykanka ka soo tarxiilo kadib oo galanshiyo maxkamadeed markab shidaal sida oo guurdhow lagu qabsaday gacanka cadmeed loona leexiyay xeebaha Soomaaliya dhowr qof oo Soomaali ah oo lagu dhaawacay dibadbaxyo ka dhacay dalka Koonfur Afrika. Sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan kulan wada tashi ah oo ku soo gabagabeeyay degmada Ceelcade ee xarunta wilaayada Islaamiga ah ee Gedo. Waxaad dhageysan doontaan kelimaadka laga jeediyay munaasabada kulankaasi, qodobadaas, hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha Islaamiga ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan. waxaa barnaamijkayga la qayb galaya walaalaha Bashiir Muxyiddiin iyo Nuur Cali Warsame Abu Shayba. waxaadna naga dhageysanaysaan dhammaan xarumaha Landalus ee wilaayadka Islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay. dhageystayaal, waa mar kale iyo faafreebka wararka.
اليوم تسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فلذا رايت نصرا
وهكذا دغيستيال برنامجك فافريبك وراركا ايانو غودغالي دونا يا قودبكيسا اوغو هوريا weerarada ay xeebaha Soomaaliya ka fulinayaan kooxaha loogu yeero burcad badeeda ayaa si xoogaystay xilli xasarado culadeed ay ka taagan yihiin marinada muhiimka u ah ganacsiga. Hadaba warbixin arrimahaasi ku aadan ayaan idin diyaarinay. Waa kan walaalkeen Bashiir Muxyiddiin Abu Ayman.
Afduubka maraakiibta caalamiga ah ee ka dhacaya gacanka cadmeed badda cas iyo qayb ka mid ah badweynta Hindiya ayaa mar kale indhaha caalamka ku soo jeediyay xeebaha Soomaaliya, xilli la filayay in la wiiqay awoodda kooxaha Soomaalida ee badaha ka howlgala. dhacdooyinkii ugu dambeeyay ayaa muujinaya in kooxaha loogu yeero burcad badeedka ay mar kale isku dayayaan inay ka faa'iideystaan xaaladda amni ee ka jirta marinbiyoodka muhiimka ah ee isku xira Aasiya, Afrika iyo Yurub, taasoo dhalisay walaac cusub oo ku saabsan badqabka maraakiibta iyo shaqaalaha saaran. digniinta ugu weyn ayaa timid kadib markii hay'adda caalamiga ah ee badaha IMO ay sheegtay in 44 badmaaxiin ah ay ku jiraan gacanta kooxo hubaysan oo ka howlgala biyaha Soomaaliya. badmaaxiintan ayaa lagu hayaa 3 markab oo kala ah MTR Honris 52, Yuriko iyo sidoo kale Swart, kuwaas oo lagu abduubtay dhacdooyin kala duwan oo dhacay bilihii Abriil iyo May. IMO waxay sheegtay in xaaladda shaqaalaha maraakiibta ay tahay mid halis ah maadaama cuntadii iyo biyihii ay sii yaraanayaan iyadoo shaqaaluhu ay ku nool yihiin cabsi joogto ah oo laga qabo rabshado. laakiin dhacdadii ugu dambeysay ee si gaar ah indhaha loogu hayo ayaa ah afduubka markabka MV Lutuf oo ah markab xamuul oo caalanka Cameroon wata, kaas oo todobaadkan lagu qabsaday meel ka baxsan xeebaha maamulka ridada Puntland sida ay baahisay wakaaladda wararka AP. markabka ayaa isniintii lagu afduubtay meel qiyaastii 3.5 meel badeed u jirta deegaanka Maraya ee degmada Eil. markabka oo ay leedahay shirkadda Polar Movement Shipping ayaa siday hub, qalab isgaarsiineed iyo qalab dayax gacmeed oo loo waday xarun militari oo Turki ku leeyahay Muqdisho. AP waxay sheegtay in markabka ay saarnaayeen 10 qof, kuwaas oo ka kala yimid Hindiya, Turkiga iyo Georgia, halka 2 ka mid ah shaqaalaha ay ahaayeen ilaale amni oo u dhashay Serbia. sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan kooxda ridada oo AP la hadashay, 8 nin oo hubaysan ayaa la wareegay markabka, waxaana la rumaysan yahay in ay xiriir la leeyihiin kooxdii hore oo afduubatay markabka MV Swart bishii Abriil. waxay markabka u jiheeyeen dhanka xeebaha Nugaal. arintan ayaa sii yeelatay muuqaal cusub markii laba markab oo ay leeyihiin Turkiga ay ku soo dhawaadeen markabka la afduubtay, iyadoo sidoo kale la sheegay in diyaarada qumaatiga u kaca iyo diyaarada aan duuliya lahayn oo Turki ah ay hareereeyeen. AP waxay sheegtay in maalin talaada ah doon yar oo maraysay agaarka markabka duqeyn lagu beegsaday, halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen kalluumaysata Soomaaliyeed. Dhacdadan waxay timid xilli IMO ay sheegtay in 3 bilood ee lasoo dhaafay diiwaangelisay 24 dhacdo oo la xiriira afduub hubaysan oo ka dhacay badda Cas iyo gacanka cadmeed. Tirada weerarada iyo dhaca hubaysan ee caalamka ayaa sidoo kale kordhay, iyadoo sanadkii 2025 la diiwaangeliyey 107 dhacdo marka loo eego 146 dhacdo oo sanadkii ka horeeyay dhacay. Xogtan ayaa muujinaysa in khatarta amniga badda aysan ahayn dhibaato ku kooban xeebaha Soomaaliya oo keliya, balse ay qayb ka tahay xaaladda amni oo sii cakirinaysa qaar ka mid ah marinada ganacsiga ugu muhiimsan dunida. Soo noqoshada burcad badeedda Soomaalida ayaa sidoo kale la xiriirta isbeddelada waaweyn ee ka dhacaya badda Cas iyo Bariga Dhexe. Weerarada ka dhanka maraakiibta iyo xisadaha militari ee gobolka ayaa sababay in maraakiib badan ay beddeleen waddooyinkii ay mari jireen, halka waxa loogu yeero ciidamada badda ee caalamiga ahna ay qayb ka mid ah waddadoodii ay u weeciyeen marinada kale. Tani waxay abuurtay xaalad ay kooxaha hubaysan ee Soomaalida isku dayayaan inay ka faa'iidaystaan, gaar ahaan iyadoo maraakiibta ganacsiga ay mararka qaar ku qasbanaadaan inay maraan waddo dheer oo khatar cusub leh. Intii u dhexeysay sanadihii 2005 ilaa 2012, kooxaha burcad badeedda Soomaalida waxay 400 weerar ku qaadeen maraakiib shisheeye, waxayna heleen $100 million oo dollar oo madax furasho ah. Arintan ayaa soo dedejisay farigelin toosa oo xeebaha Soomaaliya ku soo sameeyaan NATO, Midowga Yurub iyo dalal kale, iyadoo howlgalladaas ay yareeyeen falalka afduubka maraakiibta. Haddaba, waxaa jirta su'aal la isweydiinayo oo ah maxay yihiin waxyaabaha dhaqaajinaya ee sababay in kooxaha Soomaalida ay fuliyaan weerarada afduubka maraakiibta. Sida la og yahay, xeebaha Soomaaliya waxay muddo ka badan 30 ahaayeen kuwa baylaha ah oo ay kheyraadkooda gurtaan quwadaha shisheeye oo ay ugu horeeyaan kuwa siliibiyiinta reer galbeedka. Boobka iyo jiriifka ba'an ay ku hayaan xeebaheena kuma ekaan, ee waxay sidoo kale maraakiibta shisheeye caqabad ku noqdeen boqolaal ka mid a kalluumaysatada Soomaaliyeed ee nolol maalmeedkooda ka soo dhacsan jiray gudaha badda. Duruufahaasi ayaa markii dambe sababay inay soo ifbaxaan kooxaha Soomaalida ee fuliya howlgallada afduubka ee markii dambe ku caanbaxay magaca burcad badeedka. Waa kan mid ka mid ah kooxahaas oo arrintan ka waramaya.
Marka kan xamuulka iyo kan jariifka cadaanku saaran yahay maxay kula duwan yihiin?
Midna shacaba saaran masaakiina, midna waa jariif oo maaragtay idinku dhibaateynaya, saas waa farqi.
Sababtoo tahay awood uma lihi anuu kay xabadu saaranta waxayga haysta inaan qabsado awood ma lihi. Marka inaan kiisa sacabka qabsado duruuf ay u kaliftay.
Dee waxa kalifayo wax kale maaha. Halkan hadda aan joogo rag baa ka baxay shabaaga wata iyo jilbo waxaas badda u aaday 3 bari kadib meydkoodii wax ku soo caariyay magaalada iyagoo xabadaysan. Adiga marka walaalkaa waan adeerka oo shabaaga intuu qaatay badda irsi qaraasaday oo aan xabad qori fuuqii sidan oo haddana isagu xabada ku yaalin soo caariyo.
Sidoo kale mid ka mid a kalluumaysatada Soomaaliyeed ayaa isagana sharxaad ka bixinaya dhibaatada ay ku qabaan maraakiibta shisheeye ee xaalufinta ku haya xeebaha dalka.
aniga hadda qalabkayga hadda soo badda uguma imaan, subaxdii baan tegayaa mise qalabkii ma yaallo Soomaaligan qalabkaas ugu yaraa 2000 dollar bay igu fadhiyaa hadda badda ii yaalla, soo ma fahmin. Waa deyn baan kusoo qaatay, waa dalbaday misena waa lay keenay waa la qaatay.
Maadaama deegaanada ugu badan ee dhacdooyinkan laga diiwaangeliyey ay yihiin kuwa uu ka arimiyo maamulka Puntland, waxay hogaamiyaasha maamulkaasi qirayaan in uu kordhayo boobka lagu hayo kheyraadka dalka, taasoo ku qasbaysa kalluumaysatada Soomaaliyeed inay ka argudaan ciidamada iyo shirkadaha shisheeye ee dhibaatada ku haya.
Waa suuragal inay jirto, waayo waxa dhici karta maraakiib badan oo shati la siiyey, hase ahaatee laga yaabaa inaan dee shatiga sidii layidhi u isticmaalo aanan u isticmaalin inay jiri karto. Waxa dhici karta uun si uun maaratay inay qalad uga iman karo. Waxa dhici karta maraakiibta uga ah oo aan laysan bal la siiyin inay badda soo geli karaan. Marka kalluumaysiga sharci daradu dee wuu jiraa badaho dhan buu ka dhacaa, burcadu badaho dhan bay ka dhacdaa hubaysan oo wax boobta ama wax dhacdaa.
Muddo 20 sano oo isbaheysiga NATO iyo Midowga Yurub ay dhisayeen kumanaan maleeshiyaad Soomaali ah si ay u ilaaliyaan danahooda ayaa hadda su'aal la iska weydiinaya awooddooda iyaga oo ku hor fashilmay kooxahan tiro ahaan yar ee howlgalladooda ku sii xoogaysanaya xeebaha Soomaaliya iyo biyaha ka baxsan.
Aad buu mahadsan yahay walaalkeen Bashiir Muxyiddiin Abu Ayman ayuu kaasi ahaa. وهكذا دقيستيال برنامجك فافريبك ورارك اياد دقيستانيستان امي كانوا حاد كسو دواتان اغلاهينتا ورباهينتا يوجود مركا مريقها اسلاميكا انسو دوية ولالكين نور علي ورسامي ابو شيبا
ادبادو ما سنتا ولالك ماهر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبينتا اغلاهينتا يوجود مركا مريقها اسلاميكا ها قدبك اوغوه ريوينو كسو قادنينو وحاويهي maamulka Trump oo isku diyaarinaya inuu kumanaan kun oo Itoobiyaan ah Mareykanka ka soo tirciilo kadib ogolaanshiyo maxkamadeed waa mid ka mid ah warbixinada maanta lagu hardhay shabakada wararka Somali Memo waxina warbixintu u dhacaysaa sidatan garsoore federaal ah oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa maamulka madaxweyne Donald Trump u fasaxay inuu soo afjiro ilaalinta sharci ee loo yaqaan TPS ee la siiyay in ka badan 5,000 oo muwaadiniin Itoobiyaan ah kuwaasoo muddadii uu barnaamijku jiray xaq u lahaa inay si sharci ah ugu noolaadaan uguna shaqeeyaan Mareykanka. Garsooraha maxkamadda degmada Boston Brian Habi ayaa talaadadii meesha ka saaray caqabadihii sharci ee ugu dambeysay ee hortaagneed wasaaradda amniga gudaha Mareykanka inay joojiso TPS ka Itoobiya. Go'aankan ayaa daba socda xukun hore oo maxkamadda sare ee Mareykanka ay bishii Juun maamulka ugu ogolaatay inuu soo afjaro ilaalin la mid ah oo ay haysteen kumanaan qof oo ka soo jeeda dalal ay ka mid yihiin Haiti iyo Suuriya. Maxkamadda sare oo garsoorayaasheeda muxaafidka ay haystaan aqlabiyadda 6-3 ah ayaa xukunkeeda ku xadiday awoodda garsoorayaasha maxkamadaha hoose ay dib ugu eegi karaan tallaabooyinka wasaaradda amniga gudaha ee lagu soo afjaray TPS-ka dalal kala duwan. Maamulka Trump ayaa ku dhaqaaqay inuu joojiyo barnaamijyada TPS ee loo fidiyay muwaadiniinta dalal badan kuwaasoo markii hore loo sameeyay in dadka ka soo jeeda wadamada ay ka jiraan dagaalo, masiibooyin dabiici ah ama xaalado bini'aadnimo oo daran aan si degdeg ah dib loogu celin karin wadamadooda. La taliyaha guud ee wasaaradda amniga gudaha Mareykanka James Birkel ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda isagoo qoraal ku baahiyay baraha bulshada ku sheegay in go'aamada lagu soo afjarayo TPS-ku ay hadda dhaqan gal yihiin. Itoobiyaanka arrintan ay saameynayso oo walaac muujiyay. Qaar ka mid ah muwaadiniinta Itoobiya iyo urur Afrikaan ah ayaa maxkamadda kula dagaalamay qorshaha lagu joojinayo TPS-ka Itoobiya iyagoo ku dooday in xaaladda amni iyo bani'aadnimo ee dalkaas aysan weli saamaxayn in dadka si nabad ah dib loogu celiyo. Ku-xigeenka agaasimaha fulinta ee siyaasadda iyo u doodista ururka Diana ayaa muujiyay niyad jab ku aadan go'aanka maxkamadda. Waxay sheegtay in dhibaatada Itoobiya ay weli taagan tahay isla markaana go'aanka lagu joojinayo ilaalinta uu khatar weyn gelin karo kumanaan Itoobiyaan ah oo hadda ku nool Mareykanka. Taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray shabakada wararka Somali Memo. Markan aynu eegno warbixin lagu qoray Radio-ga Al-Furqaan, dhowr qof oo Soomaali ah oo lagu dhaawacay dibadbaxyo ka dhacay dalka Koonfur Afrika. Warbixinta lagu qoray website-ka Radio-ga Al-Furqaan waxay u dhacaysaa sidatan. Saacadihii la soo dhaafay waxaa sii xoogaysanayay isku dhaca u dhexeeya dadka Koonfur Afrikaanka ah iyo dadka soo galootiga ah ee ku sugan dalkaas, waxaana ka dhacay weerar ay geysteen burcad u dhashay dalka kaas oo ay ku beegsadeen mid ka mid ah xarumaha ganacsi ee Soomaalidu leeyihiin. Sida ay sheegayaan xogaha aan ka helayno, dalkaas wiil Soomaali ah ayaa dhaawac daran loogu geystay suuqa ganacsiga ee ku yaalla xarunta tagaasida ee xaafadda Bellevue ee magaalada Cape Town. Wiilkan ayaa noqonaya qofkii saddexaad ee Soomaali ah oo saacadihii lasoo dhaafay dhaawac lagu geysto xaafadaas, taasoo ku rusi qaadaysa cabsida ay qabaan dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Koonfur Afrika. Sawiro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxaa ka soo muuqday wiilkan Soomaaliga ah oo ay si xun u jirdilayaan koox burcad Koonfur Afrikaan ah isla markaana ay gaarsiiyeen dhaawacyo kala duwan. Waxaa intaasi si dheer boob loo geystay haweeney Soomaali ah oo ku ganacsanaysay gudaha dalkaas. Xaaladda magaalada Cape Town ayaa cirka isku sii jareertay, waxaana sii xoogaysanayay dibadbaxyada rabshadaha wata oo ay dhigayaan dadka kasoo horjeeda ganacsatada soo galootiga ah ee ku ganacsada dalkaas. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa dadka Koonfur Afrikaanka ah iyo dadka soo galootiga ah dhexmarayay dagaal gacmaha la iskula tagay iyadoo la isku hayo suuqa ganacsiga ee ku yaalla xaafad ka tirsan magaalada caasimada ah ee Cape Town. lamaha booliska oo goobaha ay wax ka dhaceen tagay iskunaday inay xakameeyaan dibadbaxyada ayaa ku guuldareystay iyaga oo xakameyn waayay inay dib u celiyaan kooxaha burcadaha ee dhacaya ganacsiyada dadka soo galootiga oo ay soomaalidu ku jirto. Warbixintaasina waxay ahaytii lagu qoray Radio Alfurqaan. ugu dambeyn markab shidaal sida oo gurdhow lagu qabsaday gacanka cadmeed loona leexiyey xeebaha Soomaaliya. Waa warbixin lagu qoray websaytka Islaamiga Calamada. lix nin oo hubeysan ayaa la wareegay gacan ku haynta markab shidaal oo ku safriyey gacanka cadmeed meel ka baxsan xeebaha Yemen, waxayna u weeciyeen dhanka Soomaaliya sida ay maanta oo Khamiis sheegtay hay-adda howlgallada ganacsiga badaha ee UK. Yukumato ayaa baraha bulshada ee xaa ku sheegtay in ay heshay xaqiijin ah in markabka ay fuuleen lix qof oo hubeysan, kuwaasoo hadda gacanta ku haya markabka isla markaana u weeciyey Soomaaliya. hay-adda oo xogtan heshay abaaro duurkii waqtiga Soomaaliya ayaa intaasi ku dartay in dhacdadan ay weli baarayso, iyadoo maraakiibta maraysa aaggaas kula talisay inay taxadir muujiyaan oo ay soo sheegaan dhaqdhaqaaq kasta oo laga shakiyo. hay-addu waxay horey u sheegtay in mid ka mid ah maraakiibta shidaalka uu u diray fariin degdeg ah isagoo sheegay in markab uusan garanayn uu soo dhowaaday xilli uu dhanka galbeed uga safriyey gacanka cadmeed. ilaa hadda wax xog ah lagama hayo cidda iska leh ama aqoonsiga markabka iyo halka uu ku sugan yahay, mana jirto koox sheegatay mas-uuliyadda dhacdada. wadooyinka muhiimka ah ee maraakiibta ee gobolka gaar ahaan Bad Cas iyo gacanka cadmeed ayaa waxaa ka jiray xiisado sii kordhaya kadib markii kooxda xuutiinta Yemen ay bishii Julaay ku dhawaaqday inay mamnuucayso maraakiibta xiriirka la leh Sacuudiga.
aad baad u mahadsan tahay walaalka Abu Shayba. maxay ahayd hadalhayntii maanta ee baraha bulshada?
walaalka baraha bulshada, waxaa maanta siyaadah looga hadalayaa colaadda kaaloosan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo yeelatay waji cusub maalmo kadib markii uu dhacay dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee magaaladaasi ay marti gelisay. ayaa xiisado hor leh laga dareemayaa Baydhabo Janaay iyo hareeraheeda. maanta gelinkii dambe milishaad ka tirsan kooxda ridada iyo gaari tekhnika oo ay wateen ayaa u goostay dhanka ciidamada Cabdicasiis Lafti Gareen ee ku sugan dowladka magaalada. ugaas Xasan oo ah afeenka Lafti Gareen ayaa isagii ciidankiisa sawiro isaga soo qaaday goobta lagu soo bandhigay gaariga Cabdibilaah ah iyo kuwa la goostay. muuqaalka gaariga iyo maleeshiyaadka la soo goostay ayaa si aad ah loogu faafiyey baraha bulshada sida Facebook, TikTok iyo Twitter. kumnaan ruux oo arrintani ka falceliyey ayaa badankood muujiyey in qabashadii maleeshiyaadka Xasan Gurgurte ee Baydhabo ay sababtay amni darro iyo kala qaybsanaan dhan walba ah. dadka ayaa walaaca ka muujinaya badqabka shacabka riidka ah ee dhinacyadu ku dul dagaalamayaan. xubintii hadalhaynta iyo gudmarka Ameerigaha Islaamiga ayaa intaa noogu eg.
aad buu baahsan yahay. kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba. waa hagaaga dhagaystayaal, barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhagaysanaysaan. markana wilaayada Gedo, kulan wadatashi ah ayaa ku soo gabagaboobay degmada Ceel Cadde ee xarunta wilaayada Islaamiga ah ee Gedo. haddaba kulankaasi waxaa goobjoog ahaa tabintana inooga soo diyaariyey walaalkeen Azam Carafaad oo aan idinku duwayo.
aad baan mahadsan tahay walaalka. bismillaahi raxmaani raxiim. ku soo dhawaada tabin toos ah oo idinkaga soo tabinayno hoolka xafladaha ee degmada Ceel Cadde xarunta wilaayada Islaamiga ee Gedo. iyadoon halkan uu ka socdo shir weyn oo u dhexeeya wilaayada Islaamiga ah ee Gedo iyo dhalinyarada degmada Ceel Cadde, kaasoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada Islaamiga ee Gedo, culimo diin, ugaasyo, nabadoono, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. intuu socday shirkan ayaa waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah culimoodiinka Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Sheekh Fuad Maxamed Khalaf iyo Sheekh Maxamed Bishaar. ugu horeyn waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyey Sheekh Fuad Maxamed Khalaf oo isagu halkaasi ka jeediyey kelimad tawciya ah.
bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى وحنوك حمدنا إسلام لمدى إيمانك أمنك يا عافي مادك دقنا أنت إن حريست الله سبحانه وتعالى أن هيسنه وحكستوا النعمة أن هيسننا الله يا نسيي الله وحير وما بكم من نعمة فمن الله نعمة كستوا هيستان الله يا نسيي الله ما نقشكرنا نعموين كثيرا ضبضا وهذا هدي أن لأنه وانترين نعموين كألي مد أنترين كرنما الله وحير وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذا سكد إذا إن تريسان نعمة ألا ما ترين كرتان أنت كجذال ولا ليال الله سبحانه وتعالى خلق قرن عباده أبوري عبادة صديقا حقيقينه وألا كل عبدنه ودينت إلهي أجر جارنه وألا سبحانه وتعالى حرق سان قبصنه وحنجارنا الدنيا ذا نعمة هذا إيه آخر نعمة هذا صحابة رضوان الله عليهم وهاي قبصدين حرق عليه قبصدين يغوير وتبرير بي الله حرقي سي قبصدين رسولك إلهي بي أقرقارين الدنيا آخر يالله وكعزي رقي دينك إلهي وإستاغي وحيا هيا نمان دلني يراء كوي ديك أدادي كوي دين تفافي كوي محيا هيتو دين تا إلهي لومري واي دلني يرى مسلمين يا هاي بركة الله يدين بركيو حلوين با نصارا حلكا نصارا إنا درينو ونكود درينو إنا نولا أبورين بلاش نولا أبورين جزاكم الله خيرا الله وحن ويديسنينا سبحانه وتعالى دينت إيا خيرك قلبك إن الله أفره وحن سووني ماني وحن ربنائن وتعاونوا على البر والتقوى خيرك إن سوك الميسنينو الله سبحانه وتعالى هنقو قرب قلو وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سدوك لي وحاي سوغونا دنكي سهل كاسي كلمات دور الشباب في الإسلام كجيدي شيخ محمد بشار وكمدة علماء الدين كالصوماليين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان لن يرضى مهشة صاحة ذرتي ولاية هير قبله هير دقمة علماء نقبضه إنت كلا إنت وارتوا يا السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تاك بعدي دورك لن يرضوا ودور غالية حيال لن يرضوا النعمة من نعم الله عز وجل إلهي أمضها كما نيسته ومستقبلك أمضه إجرتانك أمضها لذلك سادرت توجيهاتك نبي صلوات ربي والسلام عليه وسيني وحكم إذا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء بمعنى وحوين أمد تران كذا يجريتان كذا يقود ذا وحي كم قنيسه ودلن يرضى إن يجريته وأي باقي هاته وأي مارتي محنكر هذا إن قادته حقوق ذا هي مسؤولية ذا أي قادته وي دلن يرضو شيء أي كدين كران ونمراسه وأي مارتي محنكر هيكسن كران وحكر أيضا إله سبحانه وتعالى وكهل دلن يرضي أصحاب الكهف إله سبحانه وتعالى نبيك وكواقص ونحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزندهم هدى إلهي سبحانه وتعالى دلن يرى أحاية دلن يرى إذا وحوين ما يرتي محمد هذا إيمانك يتوحيدك مركي قاتين وإلهي قلبك وضع كحر جل وعلا وأمده ذي الشركك يكفرك أي كجرتي أي كغهر ماذين إلهي هدنا سبحانه وتعالى حكوي الهامي إنه هجرودان كهجرودان كفرك يا باطلك أي كجرين أخواني مركو حوين دلن يردو حنبارتان كالدعوة ذا دين تمرك الإله ذا نبي صلوات ربي والسلام عليه ذاتك الرمي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة هكذا لن يرى يا حايا وحايا حايا وحويان مارت محنكرة علي بن أبي طالب هي زيد بن حارثة ذاتك معناه الرمي ذاتك سيا حايا وحويان مركة مارت محنكرة هذا حق الدعوة ذا دين تمرك الإله ذا السابق باجر عبد الله بن سعود يسوهيب يدد كمارت محنكر النبي الرميني لن يرى هاي وقاضي مارت محنكر هذا عليسك إيا مارت محنكر هذا دعوة المره هذا إيا خرار كذا دد كي دبر كورد لن يرى هاي ما هاي دد كي حنتي لها
ma ahayn odayaal waayeela ah, ma ahayn maartay maxan ku raahdaa dad maartay maxan ku raa siyaasiin ah, waxay ahaayeen dad dhalinyaray ahaayeen. Waxaan leeyahay aan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u noqono inta aan sheegnay mas-uuliyiinta oo maartay maxan ku raa atrafta ahna aan arinta u bedelna taxqiiq in mira laga keeno ee iclaamkiisa nooga ekaano. Jazaakumullahu khayr.
Waa hagaag dhegaystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa tamintayna tooska ahayd. Waxaan idiin soo gudbinaynaa kelimaadkii laga jeediyey shirkan aadka u qiimaha badan ee u dhexeeyey wilaayadii Islaamiga ah ee Gedo iyo dhalinyarada degmada Ceelcade. Markan waxaa dhankoodaygana ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada degmada Ceelcade ee ka soo qayb galay shirkan, iyagoon halkaasi ka soo jeediyey qodobada shirka ay uga hadlayeen.
Bismillaah, alxamdulillaah rabbil caalamiin. Salaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Ama bacd, aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan marti sharafka kala duwan ee kasoo qayb gashay xalfadan qiimaha iyo qaayaha leh. Waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan culimada, culamadiinka, odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada. Waxaan si qaas u salaamayaa maamulka degmada iyo waaliga gobolka oo nala joogo. Sharaf ay noo tahay intaano dhalinyaro inay imaado wax laga hadlayo wax kale maaha, waa horumarkii iyo mustaqbalkii deegaanka weeyo. Anigana dee waxaan ahay ninkii dhalinyaradan ugu weynaa oo meesha u soo istaagay baan ahay. Waxaan ka hadlaynaa sidii deegaankan aan u horumarin lahayd. Mar haddii deegaan la horumarinayo, waxaa mustaa in wadajir iyo hal meel lagu soo joosto sidii deegaanka looga shaqeyn lahaa murkeeda. Anaga ka dhalinyar ahaan dhalinyarada waxay u badan yihiin dhalinyaro qayb fasax u yimid magaalada, wax kalena uma imaan magaalada. Marka imaano wilaayada aad bay noo soo dhaweysaa. Magaalada waxaa yaalla amni iyo nabad iyo barwaaqo. Qofka hadduu amni helana nabadda iyo noolaanshahana way iska imaan. Waxaa hadda meeshaan noogu qoran 10 qodob oo ah inaan meesha kasoo jeediyo oo ah sidii deegaanka loo horumarin lahaa iyo waxyaalaha ka maqan. Qodobka ugu horeeya waxaa weeye in dib loo soo celiyaa waxbarashadii. Qodobka labaad waxaa weeye in ganacsiga ama businesska magaalada in kor loo qaado. Qodobka saddexaad waxaa weeye nadaafadu waa in lagu dadaalo, waa shay muhiim ah. Qodobka kale oo noo qoran waxaa weeye magaalada weliba aad ugu codsanaynaa magaalada waxaa ka jirta, maadaama magaalada ay tahay xaruntii gobolka, in ay magaalada ay ku yartahay korontadeeda oo korontada kor loo qaado waa muhiim. Oo koronto dhiganaya dadka u baahan yahay magaalada, haddii korontadeeda la helo muhiim waxaa in markasta dadka ay joogayaan. Qodob kale waxaa jiro isagana ka codsanayno madaxda meesha fadhido, qodobkaasna waxaa weeye in dhalinyarada loo sameeyo xafiis oo dhalinyarada markasta meel laga heli karo. Ilaa waa muhiim, waa loo baahan yahay xafiiskaas in dhalinyarada loogu imaado maamulka iyo dhalinyarada ee wada shaqeyn wada jirba ka dhaxayso. Saa u joodaan hadda dhalinyaradii meesha way wada imaadeen, waxay u imaadeen wax kale maaha, waa horumarkii iyo wadajirkii magaalada saa u shaqeyn lahayn. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Bismillaahi raxmaani raxiim.
Marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka labaad waxaan salaamayaa bahda idaacadda Islaamiga Andalus. New maanta waxaa meeshaan ka socdo shir u dhexeeyo wilaayadii iyo iisheeg dhalinyarada degmada Ceelcado iyo dhammaan nuqobadii gobolka. Waxaan oga hadlaynaa qodobo badan, ay ugu horeyso sidaan aan ku horumarin karnaa deegaankeena. Marka qodobo badan baa laga naqaashay, waxaan hadda rajeynaynaa inay qodobo fiican oo xasaasi ay kasoo baxaan qodobadaas insha allahu tacaala. Marka waxaanan rajeynaynaa qodobadaas in la isku raaco si aan annagana u noqono shabaab hadhihi umma, dadkii lagu dayanayay, dadkii ku dayanay saxaabadooda. Israaca maanta ka socdo baynal xaq wal baadil u dhaxeeyo waan taageersanahay insha allahu tacaala. Hammi baan leenahay, waxaan rajeynaynaa dhalinyaradii degmada gaar ahaan gobolka hadaanahay inaan insha allahu tacaala aan kaalin muuqata aan ka qaadanayna aljihaadu fi sabiilillaah, maadaama uu jihaadka cid kasta waajib ku yahay. Haddana waqtigan la joogo ay duulaan gaalada soo sameeyaan, diyaar waxaan unna insha allahu tacaala nafteena iyo maalkeenaba inaan jihaadka hadda socdo aan uga qayb qaadano insha allahu tacaala.
Walaahi alxamdulillaah ilaahay maad iskale. Maanta aad baan u qiroonay, rag qaar ilinba indhahooda ka imaaday, waaligeenii ayaan la kulanay, si fiican ayaan hawshii u dhacday maasha allah. Qudbad fiican ayaa sheekh Fuad noo soo joodiyey, culimadii dhammaan, odayaashii dhaqanka, naqiibkii naqiib Maxamuud Garaadkanagi, dhammaan waa wada kulanay alxamdulilaahi rabbil caalamiin.
wali waxaan ku guda jirnaa tabintiina taska heedi markan waxaan u gudbinaa dhanka dhalinyaradii ka soo qayb gashay kulankan taariikhiga ah ee waxa qaybka abwaan faarax magdal abwaan kabayre abwaan bal maanta kulankan u dhixiyay dhalinyarada ee walaal islaamiga gudo ee sidoo u socday bal kulankan waxyaabihi loo soo qaban qaabiyay iyo bal waxyaabihi kugu saamantay badan
بسم الله الرحمن الرحيم اولا السلام يا اذا عدينا اندلس عليه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سلام كديب كلان كان كلان هو اها اد قيمه بدن سو اغاسيمين دلنيرده نقبه يا نقبه اسك كاشن ان قيبك بشري غير اسك كاشن ايو مدنا سو سعودي قوان قابديسا كلان كان هو كسبسنا bulshada tacliinteeda si loo hormarin laha hadaradeeda kale si loo hormarin laha fasaadka si loo hortagi laha sida ii sheegay dhismaha iyo ganacsiga loo hormarin laha adii caamatan hormarka bulshada iyo magaalada degmada Eelaadi si loo hormarin laha buu kulanka ku saabsanaa waxa soo jiitay oo aad ii soo jiitay dhalinyaradii oo dhageysanayo waanada culimada dhalinyaradii oo dhageysanayo waanada wulaadooda iyo madaxdoodi dhalinyaradii oo ka tal qaadanaya noqobadoodii odayaashoodi dhalinyaradii oo la tarin raadinayo iyo dhalinyaradu afkaar bixinayo waxa weeye waxaan rajaynayaa inuu kulankan kulamo kale si dhalo kan waa geed yar geed weyn oo dhali doonta biin Ilaahay tabaaraka wa ta'ala dhalinyarada islaamka inay fahmi doonto haday kulanto sheekaysato oo isoo akhbaar kale qaadato cadawgeeda inay fahmi doonto andana umidoobi doonto yaan rajaynayaa insha Allah halkaan midnimada ka dhalinayso waana ku faraxsanahay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in aan wadi doono intii nolosheeda ka dhiman seen umada umideen lahayn barnaamijkan uga hadli lahayn baadiyo iyo duruunka qaryooyinka magaalada tagan inaan barnaamijka asaga aan geyno dhalinyaradeedana aan u yeerno dacwadana aan si caadi ula falgalna rajaynayna insha Allah ta'ala assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
waa tahay dhageysyaal wali waxaan ku wada jirnaa tabinteena taaska ahayd ee ka socotay hoolka xafladaha ee degmada Eelaadi waxaan igula sugan wariyaheen Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan oo aan wax ka weydiinay shirkan iyo waxyaabihi uu indhihiisa ku arkay Abu Xasan oo ku soo dhawow ee mikrofoonka idaacadda Islaamiga Andalus ee maanta waxaan ku sugannay hoolka xafladaha ee degmada Eelaadi bal shirkan iyo qodobadii uu xambaarsanaa ee waxyaabaha indhaha ay qabanayeen bal nooga waran iyo sida uu dhacay
hadba maasanta Azam Arafat waa runta sidaad sheegtay waxaan ku suganahay hoolka xafladaha ee degmada Eelaadi xarunta wilaayada Islaamiga ah ee Gedo halkaan oo sidaad sheegtay maanta uu ka qabsoomay kulan ballaaran oo noociisa wali aan ka dhayn wilaayada kaas oo ay soo qaban qaabisay wilaayada Islaamiga ee Gedo isla markaana ay goob joog ahaayeen sidaad hore u sheegtay culumada wilaayada culuma ka tirsocotay xarakada shabab mujaahidiin culumada degmada dhalinyarada qaybaha kala duwan sato waalidiin nuqabo wax garad aqoonyahanno dhaqaatiir iyo qaybaha bulshada kulankan wuxuu ahaa kulan qad sharaf ah oo wilaayadu ay sameysay marti qaad ay dhalinyarada loo sameeyay adba meeshan la isugu wareystay hadafkana wax kala ma aheyn wuxuu ahaa isku xirka dhalinyarada iyo wilaayada maadaama dhalinyaradu sida Dr. Azam ay yihiin hoggaanka umada ay qayb ka yihiin in balmaarta la is wareysto oo maxaa degmadan ku soo kordhin karna maxaa sidee la isugu xiri karaa wilaayada iyo dhalinyaradii oraahay fara badan baa la is weydaa saday kulanka runtii dhalinyaro fara badan baa ka soo qayb gashay oo aad iyo aad wanaagsana oraahdooda iyo hadalladooda ay ahaayeen kuwa meel weyn ay taabanayay muujinayayna inay aad ugu faraxsan kulankan maanta ay la qaateen wilaayada ka saxaafad ahaan markaan fiirinayna wuxuu ahaa kulan aad cajiib u ah oo runtii dadka ka soo qayb galay wajoodooda iyo markaad fiirisay dhalinyarada imaaday aad dhihi karto shucuur kala duwan ama shucuur nooc kale ah ayaa ku sawirmi karto oo qiyaasi karo qofka meesha jooga marka kelimaadkii ayaa hadda socdo oo qayb badan oo kamid ah ay na soo dhaafeen oo dad badan ay hadleen dadka meesha ka hadlay waxa kamid ah macluumaad ka qayb gashay Sheikh Fuad Maxamed Qaraafi Sheikh Maxamed Bashaar oo kamid ah culimada wilaayadka Islaamiga waxa soo kale goobtan ka hadlay waasiyo iyo wax garad iyo qaybaha dhalinyarada qaybahooda kala duwan kuwaas oo runtii ka dhawaaji ahmiyadda dhalinyarada ay u leedahay bulshada iyo sidoo kale sidii loo isugu xiri lahaa dhalinyarada qaybaha kala duwan iyo wilaayada marka haddana wuxuu kulanka ku dhaw yahay heer gaba-gaba ah kelimaadka ayaa socdo wuxuuna kulan aad u qiimo badan oo runtii qofka jooga kali ah uu cabir karo shucuurta
inta ay socdeen kelimaadka shirkan ayaa waxa isagana dhankiisa ka hadlay mid ka mid ah nuqabada wilaayada Islaamiga ee Gedo Naqib Maxamuud Maxamed oo ah naqiibka Beeshar ee Garaad isagoon halkaas ka jeediyay dardaarana kala duwan
awalan ilaahi subhanahu wa ta'ala baa mahad iska leh allihii nagu ilzaamiyay iimaan iyo islaanimo allah aan mahad u celinayna naguna ku soo kulmiyay muqtamarkan qiimaha badan ee loogu magac daray saxaabigaas taariikhda islaamka maartay taariikh weyn ku lahaa usama bin zayd waxaan u soo qaadaynaa ay tahay inuu ahaanin dhalinyaro islaamkana taariikh weyn maartay dhexdeeda ku lahaa maadaama oo kulanka kulan dhalinyaro uu yahay waxaan la ka rabaa marka ragga saxaabada ee laga soo sheekeyay oo uu horeeyay Cali ibn Abi Talib uu horeeyay maaragtay inaan maartay ku dayano oo qudwo iyo qudeysha ay noo ahaadaan sidaas maartay loo soo qaatay insha Allah ta'ala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kuwii maaragtay ku daydo ee wadadaas mara Allah naga dhigo intaas bacdigeed aad iyo aad baan maartay kulankan ugu faraxsanahay waxaan rabaa insha Allah ta'ala kelimo yar inaan maartay dardaarmo oo saddexe qodobka koowaad waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiisa inaan maartay laasino qodobka labaad ee maartay tiirka islaamka waxa weeyaan waa as-salaatu wa salaadu weeyaan waana xiriirka isku xiro adoonka iyo maartay rabbiga xiriirka isku xiro ay weeyaan qodobka labaad waxa weeyaan walaalayaal waxaynu nahay dad muslimiin qofka muslimkaana waxa loo baahan yahay ufuqiisa inuu sareeyo oo uu fikiro maanta waxa weeyaan dalka iyo dadka anaga ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta tabuna makariye ilaahay subhanahu wa ta'ala anagu nagu eeganaya sida ilaahay uu noo amray hadaa wax u maamul weyna wax u soo saari weynana ilaahay subhanahu wa ta'ala waxba kuma dhamaqo naga khayr badan inuu u soo saaro wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum wayan waxa loo baahan yahay awalan maarta inaan kitaabkeena gacanta midigta aan ku qabsanaa gaaladu waxa weeyaan cadoobay noo taa walaalayaal waxyaabi ay noo geysatay la in kaga sheekeynaayo intaan awyaashood bay dishay eedayaashood bay dishay walaalahood yar yar oo saqiiray dishay guriyeheena bay dumisay maxaan dhawrnaynaa marka walaalayaal maadaama ragga saxaabada oo daadiyna ah yar yar 18 jir iyo 17 jirka ah taariikhooda maanta laga soo sheekeyay anaga maxaan noo qorsheysan dhibaatooyada gaalana gaarsiisay soo inaan digtoonaana ma walaalayaal gaalada waxa weeyaan cadow weeyaan inaan cadow ka yelana weeyo walaalayaal inaan heel iyo hoo aan la garbisano iska ilaalino yaani aniga cadawgeyga iyo adinka cadawgina iska ilaaliya awliyo macna gacal iyo garab ka yeelanina gaala marka cadawgeyna la imaartay noo tahay sharbayna marka la maagantay waa inaan ka digtoonana waa inaan nacu muujina waa inaan indhaha marka wax kale aan u dhibin indhaha waa inaan maartay ku gubnaa walaalayaal waa inaan garanaa wax ay nagu dhigtay waa inaan nin walba uu ku fikiro inuu u aara dadkeeni hooyooyinkeena aan u aarno aabayaasheen aan u aarno dhaqaaleena ay gubtay aan u aarno intaan laga rabaa walaalayaal dad baan oo maqan maantay degmada Ceel cadadkeedu waa kan dhalinyaradeedu waa tan intaasay maanta mas'uuliyad ka saarantay waxa weeyaan walaalayaal waxa loo baahan yahay dadka muslimiinta wax la ruuxul jihad inay ku abuurantay qafka inuu diintiisa u nasureeyo kitaabka gacanta midigta uu ku qabsado qof kasto muslima waajib bay ku tahay inuu maartay oo hameen iyo maalin ku fikiro qofka haduusan ku fikirin waligi inuu gaal wax u dhimo inuu san jihadin haduu ku fikiro sunnadii Nabi Maxamed uu khilaafay waa inuu qofka ku fikiro inuu maartay gaal wax u dhimo oo maartay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diinkiisa ay duleeyeen iyo dadkiisa muslimiinta ay leenayaan inuu kaga hiliyo inay qulubtiisa ku weyntahay hadii marka uusan gacan qaadi karin qalbiga waa inuu ka naca indhaha waa inuu ku guba waa inuu habaaro sujuud iyo rukuuc iyo meel walba uu ku habaaro way Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu halaago insha Allah ta'ala waxaan leeyahay rag aan badankood waad garan kartaan meesha maartay taariikhda aan ku leenahay waad garan kartaan awoogeen Axmed Guri waad garan kartaan taariikhdiisa waad garan kartaan ninka la yiraahdo Amiir Nuur raggaas marka madaxiina jiree inaad higsataan baa la idin ka raawlanayaa waxaan leeyahay tixyar hadaan ku yardaanay gabyaha ma ihi gaalada guray gowda ka ileeyay ayadoo gafuur xun mid uu gowrac ugu jiiday inay maanta noo goodisaa waa gunimo weyne geesiyaal garan ogbaanahay godobti loo geystay miyaan godobteena moognay ma ilowdeen walaalayaal gabdheen ilaahay ma ilowdeen aabayaasheen ma ilowdeen geesiyaal ogbaanahay godobti loo geystay gul xuftay waa inaan gudubsanaa gumac rasaaseede waa inaan gacanta qaadnaa guusha waa anaga ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay dadka mu'miniinta muttaqiinta inuu macoodaya mar walba ilaahay hadaan balan qaad ka haysan ayaan ka baqayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala anaga garabkeena way walaalayaal kaliya inaad fikirtaa la rabado meel taag inaad fikirto oo tiraa hortiyad kaga dayanaysa laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana way fi suratul ahzab saasu ilaahay kulay qudwa iyo qudayshan leenahay qodobkaas balan ma nooya gacanta taaga balan ma noota masajid kaano balan insha Allah ta'ala hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala diinkiisa aan waxayno dalkeena iyo dadkeena wax dhan weyno barakoobi liban adduun iyo liban aakhira masajid ka yataqad ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku jirtaa meeshaas aan balan insha Allah ta'ala wajazakum Allahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa tahidigisyal waxaanu isla soo gaanay gunti iyo gabagabadii shirkan waxa isagana dhankiisa kelimad muhiim ah ka jeediyay waaliga wulaydi islaamiga ah ee gedo sheekh luqbaan abu anas
bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wa laa udwaana illaa 'alal zaaliimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، أولا إلهي بأنه مهد علينا سبحانه وتعالى رنتي أنا وقلبت شعور تيدو ويكبدلان تهي شعوري كوري وأن قابل جري بلشد أنواع ذلك لدوان هدايتا هاي قبائل الدور اللو قوانيو هدايتا هاي وحاوي أن أضيال لغن هدايتا هاي محل ديه جري دومركا مسلمين تا دامان لأنه ما حي لما أنت وحان هرف ديو مستقبل كي أمد وارد الله يرد هدانا شعور تودو أي كو غيري قلنيسو وحان الله نجزاكم الله خيرا سيدنا وغفر حسين إلهي سبحانه وتعالى وجودنا الله نوريو عمل كان إسلامي كان إلهي سبحانه وتعالى هينو كل ميو طريق سجهاديك قلبت وقلب فحرا عذيد وي لكن إلهي فضلي ما تمحال مريا إنا كهذا سين مقال ذينا كهر مرينا وفرحت إن شاء الله تعالى ما دام رجي أي بناك إسكينينو يرادينا نقو آنكا تاريخ المقال ذينا لقشي كيي وحاوي أن وعدك لدوني سو مرتي رقب وكو رجي ذا معنا ما أنت وارد لدري على العد قضب كاس يا أصلق هذتين إن شاء الله تعالى وأن أيدينا وأن سلويننا إن شاء الله تعالى هور مركا كوساب سن سيقود ما أنت مركا إنت أتشيكتين ودن وإن للقي روضي إلا كو يتمن قضب ومد ولو مدكلا وكدرية هاي بالسو سر دي معنا إلا يفضل يوحاء ما أنت ضدكي وحاوي أن مسكح ذا ومدى هاي ما أنت ضي سوء الدرسين وحاوي أن أي كينين وذي أشي لغة هنا ديارة يوهين وفرحت إن شاء الله تعالى نقل معنا إن شاء الله تعالى حان الله أنه يدل يرى الرئي العظي آدي آد بني دي سوء دوينينا رأيينا ونكسنا ونسوء دوينينا كل كان إن شاء الله تعالى من نقود دونه إن شاء الله كل أنت ما تلسكو أركو بري لغو كلا تيوحو نقود دونه إن شاء الله تعالى كل لسكو محاسب أيو اللي يرى ذا محانو قبصة ومي وحان رأي مرك إن شاء الله تعالى إلى أفر قضب إن الدارك يكسوه قبقب أيو قضب كوباد يدل يرى الرئي العدو دارما وحي تهي تقو الله سبحانه وتعالى في السر والعلن marka anaga waa iictiqaadkeena inuu noqdo rabbigaan ina ka baqna tabaaraku ta'ala qodobka labaad ee aan dhaleeyo raacal aad u daarnay waxay tahay al iktharu min al ibadat ina walaalayaal aan basanno ilaahay subhanahu wa ta'ala ibadatu asayno dhaweynayo mahma ilaahay aan u dhawaano acmaashan ilaahay subhanahu wa ta'ala maqbul ku dhigay qodobka saddexaad oo daarnay walaalayaal waxay tahay kasratu dhikrillaah tabaaraku ta'ala arabkeena inaan barno سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله عدة قيادة كرمنا وآذنك قضاة عدة كرمنا وآذنك دعاء عدة كرمنا وآذنك ذلك وحى الله يرى إنه قام وآذنك إن تصار ما إن شاء الله تعالى إن سكول جان قانو وحي ذي دبان واندبان إن شاء الله تعالى دولا يرى لك نغضو إن بدو حرجين إن هدف كينا إي أهداف تين قود إن نغضو قعم وضجرة هي وحكوكو يعني إن شاء الله تعالى وانس لغبو دونا وحي ذي كبن تاني إن شاء الله تعالى وإذن لغبو دونا waxay naga batane waan nala qabadoon diin insha Allah ta'ala walaaliyaal maanta umadeena meesha ay maris waa dareemaysan cid laga maro hor marka laga rabo waa adinka insha Allah ta'ala anaga ka walaayahan insha Allah ta'ala maciinaanahay acmaashu waan si u kaalmay doonaa dowlay raal ka noqdo ilaahay subhanahu wa ta'ala aqliga soo kulmiseen mid barakeysan oo zamanka zamankiisa kale laga yiraado ragii dhalinyarada kulankoodi isbeddel ba ka dhacay ilaahay noo dhigay subhanahu wa ta'ala dalkeena maanta meesha uu maray waad aragteen dhalinyaro aad iyo aad baan idin ku faraxsanahay waxaan soo dhaweynaynaa dadaalkiina ilaahay subhanahu wa ta'ala qowlkiina iyo ficilkiina allah iswaafajiyo insha allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala naga dhigo kuwi waxa weeyaan amalkooda iyo qowlkooda ilaahay iswaafajiyo allah naga dhigo kelmadeen intaas aan ugu baxaya hada wa billahi tawfiq wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin
guudaanigaasiyaal waxa halkaasii ku soo gunaanadeena tamintii tooska ahayd aan kaga soo sameeyneenay hoolka xafladaha ee degmada Eelcade ee uu ka dhacay shirkan u dhaxay dhalinyarada degmada Eelcade iyo masuuliyiinta wilayada Islaamiga ee Gedo kaas oo ah shir ay dhawaan ay soo qaban qaabisay wilayada Islaamiga ee Gedo markana waxaan dib kugu celinaynaa barnaamijka faafreebka wararka iyo daadiyaha barnaamijka
guudaana dhageystayaal barnaamijkii faafreebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhageysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى